Ας επιστρέψουμε λοιπόν εμείς στα δικά μας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για θέατρο σήμερα και θα ξεκινήσουμε πραγματικά την εκπομπή μας με μια εξαιρετική παράσταση από τη Θεσσαλονίκη, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε πολύ σύντομα με την πρώτη εκλεκτή μου καλεσμένη και θα μιλήσουμε, όπως είπα, για τον καλό άνθρωπο Σετσουάν του Μπέρτολ Μπρέχτ σε μετάφραση Άννης Κολτσιδοπούλου, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Καλεσμένη μου είναι η κυρία Ιωάννα Δεμερτζίδου, η οποία συμπροταγωνιστεί στην παράσταση και θα την έχουμε πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας είπα λοιπόν, αναφερόμαστε στον καλό άνθρωπο του Σετσουάν του Μπέρτολ Μπρέχτ, που από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, μετά τις sold out παραστάσεις και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε, επαρουσιάζεται. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει εκλεκτή μου καλεσμένη. Την υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Δεμερτζίδου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ, είναι χαρά μας, χαρά μου, ειδικά μιλήσουμε για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, σημαντική παράσταση ενός από τους πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες της νέας γενιάς. Και θέλω να σας δώσω τώρα το λόγο να μας συστήσετε την παράσταση, την ταυτότητά της, και ας αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μια κουβέντα.
Ναι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, παίζαμε και από πέρσι. Στη σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά ανεβαίνει το έργο. Μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Εξαιρετική μουσική. Επίσης εξαιρετικά σκηνικά από τον Κωνσταντίνο τον Σκουρλέτη. Φωτισμού του Δημήτρη Κασιμάτη. Κοστούμια υπέροχα από την Ιωάννα Τσάμι. Γενικά ήταν ένα σύνολο συντελεστών οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν βάλει τα δυνατά τους και πάρα πολύ αγάπη για όλο αυτό που έχει συμβεί. Είμαστε επίσης 21 ηθοποιοί.
Μεγάλος θείασος,
Ναι, είμαστε πάρα πολύ μεγάλος θείασος, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε λίγο διαφορετικοί από πέρσι, διότι είχαμε κάποιες αλλαγές και κάποιες αντικαταστάσεις. Ναι. Δηλαδή είχαμε 9 καινούριους ανθρώπους φέτος στην παρέα. Οπότε κάπως με άλλα λόγια κιόλας και η παράσταση ξαναδημιουργείται φέτος με μια άλλη ενέργεια, ας πούμε, ανθρώπων.
Βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, βέβαια. Και πάντα προσαρμόζεις.
Τεράστιο ρόλο παίζει, διότι είναι και μια πάρα πολύ ομαδική δουλειά, ας πούμε, αυτό. Το οποίο... Τώρα, όσο δύσκολο και αν ακούγεται με 21 ανθρώπους να συμβεί, ας πούμε, όλο αυτό, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο πραγματικά όντως βασίζεται πάρα πολύ στο μαζί σκηνικά. ναι. και στην επικοινωνία μεταξύ μας όλων των ανθρώπων.
Με το σκηνοθέτη πώς δουλέψατε, σε ποια κατεύθυνση εννοώ στην περίοδο των προβών? Ήτανε περισσότερο έτσι, ξεκινήσατε κλασικά με τις αναγνώσεις, με το λόγο, κάνατε μετά αυτοσχεδιασμούς, πώς κινηθήκατε?
Ξεκινήσαμε φυσικά όντως με ανάγνωση του έργου, για να βεβαιωθούμε ότι διαβάζουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ο Δημήτρης ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος από την αρχή σε σχέση με το τι έχει στο μυαλό του και το τι ανάγνωση κάνει για το έργο. Οπότε μας έδωσε από την αρχή να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δουλέψαμε φυσικά πάρα πολύ το λόγο και την επικοινωνία μεταξύ μας, το πώς θα δημιουργείται δηλαδή όλο αυτό το κείμενο ώστε να περάσουν τα νοήματα αυτά που είχε στο μυαλό του και ο Δημήτρης. Και φυσικά να έχουμε όλη κοινή δράση και στόχο γι' αυτό. Και στη συνέχεια προφανώς σηκωθήκαμε. Επίσης με πάρα πολύ λεπτομέρεια και δουλειά και στο σώμα και στο λόγο ταυτόχρονα και πώς αυτά τα δύο θα δέσουν.
Ναι,
και πώς το ένα σκηνικά φέρνει το άλλο. Πώς η διαδικασία ας πούμε δημιουργείται τώρα, παρόλο δηλαδή που ξέρουμε κάθε μέρα τι κάνουμε. Πώς αυτό κάθε μέρα δημιουργείται στο τώρα, στο σήμερα, στην αλήθεια. Ναι, με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια. Και επειδή και είναι και ένας ιδιαίτερος συγγραφέας, ο οποίος εκπροσωπεί και ένα είδος θεάτρου πέρα από το γραπτό κείμενό του, και τον τρόπο της αισθητοποίησης των κειμένων, δηλαδή εννοώ αυτό το κριτικό θέατρο, το οποίο δεν έχει σχέση με το ρεαλιστικό θέατρο ή με έναν ποιητικό ρεαλισμό, αλλά είναι περισσότερο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι η απόδοση του πώς ενδεχομένως να μην συμμετέχει συναισθηματικά ο θεατής, όσο περισσότερο να σκέφτεται πάνω σε αυτό. Εσείς κρατήσατε κάποια τέτοια γραμμή ή είναι μια πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα προσέγγιση του κυρίου Καρατζά?
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ακριβώς επειδή όπως είπατε και όλος ο συγγραφέας αυτός είναι τεράστιος, κάπως η δραματουργία του κειμένου εγώ νιώθω ότι αυτό το επιβάλλει. Δηλαδή ας πούμε εκεί πέρα που γίνεται κάτι το οποίο φαινομενικά είναι πάρα πολύ δραματικό ή τραγικό ή
συγκινησιακά φορτισμένο.
Συγκινησιακά ακριβώς, ναι. Έρχεται εκείνη τη στιγμή ο συγγραφέας και σε πάει σε έναν άλλο δρόμο και σου λέει okay, απλά τώρα ας πάρουμε απόσταση από αυτό. Οπότε θεωρώ ότι κάπως με κάποιο τρόπο το κείμενο και η αλληλουχία των σκηνών το επιδιώκει αυτό.
Ναι.
Τώρα εμείς σαν ηθοποιοί δεν είχαμε σίγουρα καμία οδηγία ότι αυτό που θα έλεγε κανείς ας πούμε να παίζουμε αποστασιοποιημένα. Όχι, δηλαδή χρησιμοποιούμε κανονικά όλα τα συναισθήματά μας και τα εκφραστικά μας μέσα και την αλήθεια μας.
Mm-hmm.
Γιατί κοιτάξτε τώρα εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι και το να εμπλακεί συναισθηματικά ας πούμε και στο θεατής δεν είναι ότι σε απομακρύνει από την κρίση σου.
Ναι.
Επίσης δεν ξέρεις και τον κάθε θεατή τι θα τον ακουμπήσει συναισθηματικά και τι όχι, τι θα το ξυπνήσει. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύ ωραίο να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία σε σχέση με το... Δεν είναι κακό να αισθανόμαστε πράγματα.
Βέβαια.
Οπότε είναι είτε μας βάζει σε σκέψεις είτε σε συναισθήματα, δηλαδή και τα συναισθήματα σκέψεις ξυπνάνε θαρό. Νομίζω ότι όσο ανοιχτή είναι αυτή η επικοινωνία και όσο κυλάει κάτι ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό, νομίζω ότι είναι κέρδος.
Βέβαια.
Και για το θέατρο και για την παράσταση, για το θεατή, για μας, για όλους.
Βέβαια. Και γιατί έτσι και με αυτόν τον τρόπο αναθεωρούνται και οι προσεγγίσεις σε ένα κείμενο, το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές. Είναι μια παράσταση γνωστή, την αγαπάμε. Θα πούμε και περίπου έτσι πάνω κάτω τι που αναφέρεται, τη συλλογιστική του συγγραφέα. Απλά αυτό που λέτε είναι και ένας πιο μοντέρνος και πιο σύγχρονος τρόπος να επαναπροσεγγίζεις τέτοιου είδους κείμενα, τα οποία ούτως ή άλλως κουβαλάνε και μια θεωρητική πλευρά επάνω τους. Αυτό που αναφέραμε για τον συγγραφέα και για αυτό που τον χαρακτηρίζει.
Ναι, και είναι σαν να έχει κάνει επίσης αυτό το έργο Μπρέχτ μια τεράστια μελέτη για τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα. Το κείμενο έχει μέσα τόσο πολλά πράγματα να δηλώσει, να αναφέρει, να κατακρίνει, να πιάνει τόσο πολλά ζητήματα τα οποία λες θέμα πώς γίνεται ας πούμε να είναι τόσο επίκαιρο ακόμα και σήμερα αυτό. Δηλαδή αν θέλετε κιόλας να επανέλθω στην ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με το περί τίνος πρόκειται όλο αυτό, το γεγονός ας πούμε το ότι μιλάει για την επιβίωση ενός ανθρώπου μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, Δεν θα μπορούσε, θεωρώ, να είναι πιο επί καιρό στις μέρες μας. Δηλαδή, και πάντα ίσως είναι ένα ζήτημα,
ναι,
αυτό από
είναι
τότε που έχουν. Ακριβώς. Αλλά ακόμα και σήμερα που. Δηλαδή, γύρω μας συμβαίνουν πράγματα τα οποία λες. Πού θα φτάσει αυτός ο κόσμος ακόμα. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε που δεν το έχουμε δει ακόμα.
Ναι.
Και βλέπεις να παίζονται πια τα ζητήματα ανθρωπιάς, ζητήματα αξιών, να όλα αυτά να ταρακωνούνται πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, όταν αυτή η παράσταση, ας πούμε, σου καθρεφτεί έναν άνθρωπο ο οποίος σε ένα τέτοιο σύστημα εκμετάλλευσης προσπαθεί να επιβιώσει έχοντας όλες τις καλές προθέσεις, αλλά είναι η κοινωνία ίσως να μην τον αφήνει να βγάλει όλες αυτές τις καλές προθέσεις και να τον οδηγεί τελικά στην αλωτρίωση του χαρακτήρα του και στο διχασμό.
Mm-hmm.
Νομίζω είναι φοβερό καθρέφτημα αυτό για μια σκέψη, ας πούμε.
Βέβαια.
Μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.
Και ο δικός σας ρόλος ποιος είναι?
Εγώ τη ΣΕΝΤΕ κάνω,
ναι,
τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν, θα έλεγε δηλαδή κανείς.
Ναι.
Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος, να λέμε, που αποφάσισε ότι μπορεί να φιλοξενήσει τους θεούς στο σπίτι του το βράδυ. Και έτσι οι θεοί, για να ανταμείψουν, ας πούμε, τη ΣΕΝΤΕ, της δίνουν κάποια λεφτά και τη χρήζουν ως καλό άνθρωπο. Και της φοράνε, ας πούμε, αυτό τον ρόλο στην κοινωνία που πρέπει να επιτελέσει. Οπότε αυτή ξεκινάει αυτό το δρόμο της καλοσύνης και της προσφοράς και τα βρίσκει πάρα πολύ σκούρα, προφανώς, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που τις ζητάνε και δεν παίρνει τίποτα πίσω.
Ναι.
Οπότε αναγκάζεται να εφεύρει ένα alter ego, να πει ότι είναι ένας ξάδερφός της, για να αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά από όλους αυτούς τους δεσμούς που έχει χτίσει και από το ρόλο που έχει πάρει στην κοινωνία, για να μπορέσει να τα καταφέρει και να επιβιώσει. Να μπορέσει να κρατήσει το μαγαζί της, να μπορέσει να σώσει το γιο της.
Είναι αυτό το σημείο που είπαμε κιόλας, ότι ο ίδιος ο συγγραφέας βάζει αυτό το εξαιρετικό τρόπο στη γραφή του και κρατάει αυτή την ισορροπία που είπαμε πριν μεταξύ του,
ναι,
συναισθήματος και της σκέψης που επικαλείται και η ίδια η ηρωίδα.
Ναι, ναι, πραγματικά είναι φιέστατο αυτό που
είναι φιέστατο.
Ο Μπρέχτ είναι τρομερό. Ναι, διότι είναι σαν να σου λέει, ξέρεις, ότι δεν πρέπει να φέρω κάποιον άλλον από αυτό που είμαι για να επιβιώ. Δεν μου επιτρέπει, ας πούμε, αυτή η κοινωνία και αυτός ο χώρος να είμαι πραγματικά αυτός που είμαι.
Ναι.
Είναι τρομερό.
Είναι τρομερό,
ναι,
και επίσης ως
συμπερίληψη.
Ναι, και ως συμπερίληψη επίσης έχει στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα από τότε, γιατί η πρωταγωνίστρια ουσιαστικά είναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ανήκει σε μια κατηγορία πολιτών όπου δεν τη βλέπει ο κόσμος με προκαταλήψεις, γιατί μπαίνει πάλι και εκεί το θέμα της κοινωνικής τάξης, της θέσης, της εργασίας της.
Της πορνείας, όλα αυτά.
Της πορνείας, όπου είναι ένα πολύ ευγενικό άτομο, αλλά έχει ένα λειτουργήμα, και αυτό είναι ένα λειτουργήμα κοινωνικό, το οποίο ωστόσο όμως δεν την κατατάσσει σε εισαγωγικά πρωτοκλασσά τους πολίτες,
ναι,
αλλά ούτε και στο,
ναι,
περιθώριο, ναι, επειδή η ίδια, ναι, είναι αυτό που είναι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
δεν
είναι, ακριβώς.
Δηλαδή ουσιαστικά είναι από τους καλύτερους πολίτες, ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Ναι, και επίσης είναι ότι η ψυχή, ας πούμε, και η φύση του ανθρώπου έχει σημασία και δεν αλλάζει απαραίτητα με βάση όλες αυτές τις κοινωνικές τάξεις.
Ακριβώς. Και καθορίζει και την πορεία των πραγμάτων.
Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να στοχεύσουμε στον άνθρωπο περισσότερο και όχι τόσο σε κάποια,
ναι,
τριγύρω πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πιο ταμπέλες.
Ναι, ναι, εξαιρετικό έργο, εξαιρετικό κείμενο, ναι, και πραγματικά είστε όλοι τυχεροί που δουλεύετε με αυτό και εσείς που έχετε αυτό το σπουδαίο ρόλο. Και ναι, πολύ,
είμαστε
ωραία,
πολύ τυχεροί πραγματικά.
Ναι, είναι τύχη αυτό, ναι, και για τους θεατές είναι τύχη, γιατί είναι και μια παραγωγή ενός μεγάλου θεάτρου που έχει όλα τα ηχέγγυα, ενώ να μπορέσει και να επικοινωνηθεί σωστά. Και
ναι.
Ενώ ένα ωραίο θέατρο, γιατί αυτό το Βασιλικό Θέατρο είναι ένα διαμάντι, ένα κόσμημα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα να πούμε για εσάς, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για εσάς πριν να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας, γιατί εσείς ζείτε στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ζω τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια τώρα είναι η τελευταία παραγωγή που κάνω αυτή εδώ, καθώς μετακομίζω και εγώ στην Αθήνα τον Νοέμβρη.
Α, έρχεστε εδώ λοιπόν. Ακολουθείτε τα βήματά μας.
Ναι, πραγματικά τώρα θα είναι και αυτό έτσι μια αλλαγή για μένα, αλλά την περιμένω πώς και πώς.
Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε είναι το κέντρο η Αθήνα. Είναι λίγο δύσκολο στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που είναι υπέροχη πόλη, γιατί και εγώ από εκεί είμαι και καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα η Αθήνα για έναν νέο ηθοποιό ειδικά, νομίζω ότι προσφέρεται περισσότερο κατά ψέματα.
Ναι, και εγώ το ελπίζω. Σίγουρα ξέρω τις δυσκολίες, γνωρίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό από ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα, που εμείς είμαστε, υπάρχει ένα πιο προσωπικό κλίμα εδώ πέρα, η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα.
Σίγουρα.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το οφείλω στον εαυτό μου και στα όνειρά μου κι εγώ.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και αν κανείς είναι απασχολημένος
τα πράγματα.
Βέβαια, και αν είναι απασχολημένος με την εργασία του, δεν του μένει χρόνος να σκεφτεί. Ξέρετε, κάπου και η Αθήνα μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη πόλη ορισμένες φορές, έχει άλλα καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλα καλά. Εντάξει, και εμένα μου λείπει συχνά, σας το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που θα έρθετε εδώ. Και αν και ξεκινήσατε από τελείως διαφορετική διαδρομή σπουδών. Έτσι, ήταν περισσότερο ακαδημαϊκές σπουδές και αφορούσαν οικονομικά, αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ όντως είχα περάσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Μακεδονία, ισχύει αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ ταυτόχρονα σπούδαζα χορό. Τελείωσα την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οπότε, γενικά, παράλληλα με τα οικονομικά, όντως δούλευα σε χορεύτρια, στα δασκάλα χορού κτλ. Το ήξερα και όταν πέρασα στα οικονομικά. Ήταν λίγο ένα λάθος αυτό, κάπως θα πω. Κάπως κάτι δεν σκέφτηκα καλά, δεν πειράζει. Ήξερα από τότε ότι κάπως με ενδιέφερε πάρα πολύ η έννοια της παράστασης, της σκηνής, ο χορός, ας πούμε. Εντάξει, τον έχω μεγάλη αγάπη και λατρεία και ακόμα και τώρα μου λείπει πολύ και κάθε φορά προσπαθώ να χορεύω όταν έχω ευκαιρία. Κάπως με τραβούσε έτσι και αλλιώς όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ από τότε. Οπότε ψάχνα και εγώ κάπως έναν τρόπο να δω πώς θέλω αυτό να το εκφράσω, τι μου λείπει, τι ψάχνω, πού αποσκοπώ. Κάπως έτσι βρέθηκα, εν πάση περιπτώσει, στη δραματική του Κρατικού Θεάτρου. Και από τη στιγμή που τελείωσα, δουλεύω κατά βάση ως ηθοποιός και σαν χορογράφος και κινησιολόγος σε παραστάσεις κτλ. Κατά βάση πάντως σαν ηθοποιός και με πήρε από εκεί η μπάλα και έχει γεννηθεί ένας άλλος έρωτας.
Ναι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, με την εμπειρία με τη σχολή, γιατί έχω αυτή ακριβώς τη σχολή ολοκλήρωσα και εγώ. Πώς σας φάνηκε η διαδικασία των σπουδών εκεί?
Εντάξει, κοιτάξτε, μέχρι ένα σημείο που παρακολουθούσα, κάπως το πράγμα γινόταν. Μετά, όταν άρχισα να μπαίνω πιο πολύ στο καλλιτεχνικό πεδίο μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω την αλήθεια. Ήμουνα και από θεωρητική κατεύθυνση εγώ. Ναι. Λατρεύω την ιστορία, τη λογοτεχνία, ναι, τα αρχαία, όλα αυτά. Οπότε ξαφνικά η πιο ορθολογική μαθηματική προσέγγιση και τα λοιπά δεν μπορούσε να βρει αντίκρισμα στο δικό μου τον εγκέφαλο. Ναι, ήταν λίγο ζώρικο. Οπότε μετά σε κάποια φάση την παράτησα αυτή την προσπάθεια. Έδωσα βέβαια μετά κατατακτήρια στο τμήμα θεάτρου στα Πιθήτα εδώ στην Καλών Τεχνών. Ναι. Οπότε η ακαδημαϊκή μου πορεία συνεχίζεται σε άλλη σχολή πια.
Ναι.
Οπότε είμαι τώρα εκεί πέρα και φοιτήτρια.
Ωραία.
Για χαρά. Στο τμήμα θεάτρου.
Ναι, δύσκολα. Είναι ένας χώρος πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας χώρος όμως που πάντα είσαι στην κόψη του ξηραφιού με την έννοια ότι αναζητάς πάντα τον επόμενο ρόλο. Όλο αυτό κανείς πρέπει να το διαχειρίζεται, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Πρέπει να το διαχειρίζεται. Πρέπει να μάθει. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι πολύ εύκολο, αλλά στην τελική δεν ξέρω. Κάπως και για ποιον άνθρωπο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ εύκολο.
Είναι απλά τα πράγματα, βέβαια.
Ναι, γιατί δεν έχει να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έχει συνείδηση του πού βρίσκεται και το τι κάνει, έρχεται συνέχεια αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με τις επιλογές του. Αν δηλαδή θέλουμε να εξελισσόμαστε, θεωρώ ότι αυτός είναι ένας δρόμος που είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι όσο κρατάμε κάπως την ψυχραιμία μας και το ότι είμαστε στο κέντρο μας και ακούμε τις ανάγκες μας, νομίζω ότι... Τώρα αυτά τα λέω και εγώ με ψυχραιμία. Μην νομίζω ότι δεν πεθαίνω από το άγχος άλλες φορές.
Λογικό είναι, μα είναι απόλυτα λογικό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ένας νέος δημιουργός, ένας νέος άνθρωπος, ένας μια νέα καλλιτέχνη, θα νομίζω ότι το οφείλει στον εαυτό της αυτό και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινείται κανείς, αν αγαπάει αυτό που κάνει και αν το πιστεύει βαθιά.
Ναι. Πολύ, πολύ. Για να δούμε, δεν ξέρω.
Ωραία, εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα προσπαθήσω να έρθω να δω την παράσταση. Τους ή άλλους θέλω να δω και την πόλη μου.
Να έρθετε να με βρείτε, εννοείται.
Βέβαια, μέχρι πότε θα παίζετε?
Μέχρι 10 Νοέμβρη.
Ωραία, ωραία, θα το φροντίσουμε. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Είπαμε, θέλετε να πούμε τίποτα, κάτι για τους...
Να πούμε μόνο ότι παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή, καθημερινά δηλαδή Τετάρτη με Κυριακή. Την Τετάρτη και την Κυριακή είναι απογευματινές παραστάσεις, είναι στις 7. Ναι. Τις υπόλοιπες μέρες παίζουμε στις 8.30.
Τα ονόματα τα είπαμε στην αρχή.
Ναι.
Των συντελεστών. Ηθοποιοί είναι πολύ ούτως ή άλλως. Ναι. Πολύ ωραία.
Σας περιμένουμε από κοντά να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία.
Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και χαιρετισμούς.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Yeah.